Heilinn minn hefur fundið leiðir fyrir mig til þess að skynja umhverfið. Ég treysti til dæmis heilmikið á heyrnina og lyktarskynið. Hvítistafurinn hjálpar líka helling. Pogo veltir fyrir sér hvort Thomas geti heyrt hvað nýi pelsin mjúkur. Upprimaði skórnir venda viðkvæmar iljar geimverunar frá gráu grjótinu. Kannski heyrir Thomas í grænum tánum hreyfast inn í þessum framandi fótabúnaði. En þið, finnst ykkur ekkert dimmt? Spyr Pogo og beinir spurningunni að Sonju og Adam. Þau útskýra að augun venjist myrkrinu smám saman. Auk þess noti mannfólki rafmagn til þess að lýsa upp götur og gangstiga. Það þykir Pogo mjög kjánaleg fjárfesting. Samkvæmt útreikningum geimverunar væri mun hagkvæmara að banna fólki að vera á ferðinni eftir klukkan 5 á daginn. Best væri að læsa Íslendinga inn í húsum sínum og hleypa þeim bara út þegar sól á lofti og örugt að vera á ferli. Þessu mótmæla krakkarnir hástöfum en sættast loks á að vera ósammála Pogo. Við ætlum í ísbúðina, kemur með, spyr Thomas og býður eftir svari. Pogo skilur ekki af hverju búð myndi selja klaka í þessum kulda en ákveður að fylgja krökkunum.